Tabella Latinae. Tabella Secunda. Liberi et libri. Quid est Tusculum? Tusculum est oppidum Romanum. Esne magnum oppidum? Tusculum non magnum, sed parvum oppidum est. Ubi est Tusculum? Tusculum est in Italia. Quis est Iulius? Iulius est vir Romanus. Quius vir est? Vir Aemiliae est. Ubi est Iulius? Est in oppido Tusculo. Esne Aemilia in oppido? Non est. Cornelius.
Ubi est vir tuus, Aemilia?
Aemilia. Iulius vir meus in oppido Tusculo est. Sed ecce Marcus, filius meus, et Delia.
Cornelius.
Quae est Delia?
Aemilia.
Delia ancilla mea est.
Cornelius.
Esne sura quoque ancilla tua?
Aemilia.
Delia et sura et ceterae multae sunt ancillae meae. In familia mea sunt multae ancillae, multique servi. Et pauci liberi.
Cornelius.
Quot liberi in familia tua sunt?
Aemilia.
Tres.
Cornelius.
Quot filii et quot filiae?
Aemilia.
Duo filii et una filia. Filii mei sunt Marcus et Quintus. Filia mea est Iulia. In familia mea sunt centum servi et tres liberi.
Cornelius.
Centum est magnus numerus. In mea familia parvus numerus servorum est. Nequa magnus est numerus liberorum meorum.
Aemilia.
Quot sunt liberi tui?
Cornelius.
Duo. Unus filius, Sextus, et una filia, Cornelia. Parvus est numerus liberorum, sed numerus librorum meorum non parvus est. Libri mei sunt magni et parvi antiqui novique. Centum libri Latini et Graeci.
Aemilia.
Centum libri. Magnus est numerus librorum tuorum.
Cornelius.
Ecce liber meus novus. Titulus libri est Grammatica Latina.
Liberi et liber, duo vocabula masculina sunt. Liberi est pluralis. Liber, singularis. Pluralis, libri.